From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the
Fra Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstehedsmødet fra oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et præstedømkor fra missionærskolen i Provo i Utah står for musikken ved dette møde.
Præsident Dieter F. Uchtdorf,
anden rådgiver i det første præsidentskab, leder aftens præstemøde.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Brødre, vi byder velkommen til præstemødet ved oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Præsten Thomas S. Monson, som præsident ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Dette møde udsendes via satellit til bærer af præstedømmet, der er samlet mange steder over hele verden. Musikken ved dette møde leveres af et præstedømmekor fra missionærskolen i Provo, under ledelse af Douglas Branchley og Ryan Eggett, og med Richard Elliot ved orglet. Vi begynder dette præstedømsmøde ved, at koret synger Alle nationer, Herren har kaldt. Derefter indleder ældste Marcus A. Aidukatis fra de 70 med bøn.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
Og kære himmelske Fader, i begyndelsen af dette møde bøjer vi vores hoved for dig og takker dig for din store nåde over for os. Vi er også taknemmelige for præstdømmet. Vi erkender, det er en stor velsignelse og privilegium, at det er til rådighed for os i dag. Fader, vi er taknemmelige for den vejledning, vi får fra levende profeter, seere og åbenbare. Ved begyndelsen af dette møde beder vi ydmygt om en udgydelse af din ånd, så at de, der taler til os i dag, kan gøre det med kraft og styrke efter dit ønske. Det er os, der skal lytte til disse ord, at vi må føle os tilskyndt i vores hjerte og påvirket i vores sind, således at vi kan få den styrke, den styrker det mod til at forpligte os selv til at forbedre os i henhold til den inspiration og de instruktioner, vi får i dag, så vi kan blive bedre tjenere. Og vi beder om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret synger nu, Go ye messengers of heaven. Efter sangen vil Elder Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum tale til os, og han efterfølges af elderne Patrick Kieran og Juan Uceda fra de 70.
My beloved brethren,
mine elskede brødre, den aften er vi samlet på mange forskellige steder rundt om i verden. Vi har pragtfulde fuldtidsmissionærer blandt os. Jeg vil gerne bede alle fuldtidsmissionærerne om at rejse sig. Hvor end I er, ældste, missionspræsidenter, vær venlig at rejse jer. Vi er dybt taknemmelige for enhver af jer. Vi takker jer. Vi elsker jer. I må gerne sætte jer. Fra tid til anden er vi nødt til at minde os selv om, hvorfor vi har missionærer. Det skyldes en befaling fra Gud, som lyder, Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det jeg lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Denne befaling er en blandt mange, der er blevet fornyet, fordi Jesu Kristi evangelium er blevet gengivet i sin fylde. Missionærer tjener præcis, som de gjorde på det nye testamentes tid. Apostlenes gerninger beskriver apostlenes tidlige missionering og andre disciples, som fulgte Herren, da han tjente på jorden. Der læser vi om Saulus af Tarsus' bemærkelsesværdige omvendelse og dåb. Han, som tidligere havde fnyst og raseri og truet Herrens disciple med mor og forfulgt medlemmerne i den knap flyvefærdige kirke. Med det udgangspunkt blev Saulus til den omvendte Paulus, en af Herrens største missionærer. De sidste 15 kapitler i Apostlenes Gerninger beretter om Paulus' og hans kammeraters indsats. I et brev til en af hans mest betroede kammerater skriver Paulus til den unge Timotheus: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Dette råd er lige så gældende for os nu, som det var dengang. Det går på fuldtidsmissionærer og ligeledes på hvert enkelt medlem af kirken. Uanset om vi er fuldtidsmissionærer eller medlemmer, bør vi alle være et forbillede på de, der tror på Jesus Kristus. Fuldtidsmissionærer. Der er ca. 52.000 fuldtidsmissionærer, som tjener i 340 missioner rundt om i verden. De tror på og tjener Herren hengivent. Deres mål er at indbyde andre til at komme til Kristus ved at få dem til at tage imod det gengivne evangelium ved tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåb, modtagelse af Helligåndsgaven samt at holde ud til enden. Ligesom Timotheus er de fleste fuldtidsmissionærer unge mænd. Nogle er søstre. Nogle er seniormissionærer. Vi elsker hver en. Missionærerne tjener for at gøre livet bedre for Guds børn. Vor himmelske fader elsker hvert og et af sine børn. Han er jo deres fader. Han ønsker at velsigne dem med sin største gave, det evige liv. Derfor underviser missionærer, hvor de indtjener. Det hjælper folk med at udvikle tro på Herren, omvende sig, blive døbt, modtage Helligåndsgaven og templets ordinancer og holde trofast ud til enden. Guds gerning og herlighed at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket er også enhver missionærs hellige kald og ære. Vi har brug for flere missionærer, flere værdige missionærer. Under sin jordiske tjenestegerning sagde Herren til sine disciple: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Ved formiddagsmødet ved denne konference kom vores elskede præsident Thomas S. Monson med en følelsesladet opfordring til hver eneste ung mand i kirken om at forberede sig og til at tage på mission. Jeg håber, hans opfordring vil blive fulgt i hver eneste hjem i kirken. Jeg tilføjer mit vidnesbyrd til præsident Monsons viseråd. I min familie har jeg bemærket de velsignelser, der kommer til hver eneste missionær. Indtil videre løber antallet af børn, børnebørn, deres ægtefæller, som har været på fuldtidsmission, op i 49. Og det antal fortsætter med at vokse. I hvert tilfælde har jeg set en øget visdom, moden dømmekraft og blomstrende tro hos hver missionær. Som generationer før dem er de trådt i Guds tjeneste for at tjene ham af hele deres hjerte, kraft, sind og styrke. Missionsgerningen hjælper til med at forme deres guddommelige skæbne. Paulus' råd om at være et forbillede for de troende gælder i tilsvarende grad medlemmer. De fleste har ikke været og bliver måske aldrig fuldtidsmissionærer, men alle kan være medlemsmissionærer. Det minder mig om en sjov begivenhed. Ved en stor boldbane på et missionærtræningscenter stod der et skilt, der stod kun for missionærer. Andre folk, der også ønskede at spille på boldbanen, satte deres eget skilt op. Der stod et hvert medlem en missionær. Et hvert medlem kan være et forbillede for de troende. Brødre, som Jesu Kristi efterfølgere, kan enhver af jer leve i henhold til hans lære. I kan have et rent hjerte og rene hænder. I kan have Guds ansigt aftegnet i jeres ansigtsudtryk. Andre vil se jeres gode gerninger. Herrens lys kan stråle fra jeres øjne. Og med den udstråling må I hellere være beredt på spørgsmål. Apostlen Peter kom med dette råd. Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Lad jeres svar være varme og glade. Og lad jeres svar være relevante for den person. Husk, at han eller hun også er et Guds barn. Den samme Gud, som brændende ønsker, at den person gør sig fortjent til evigt liv og at vende tilbage til ham en dag. I kan være den person, som åbner døren til frelse og forståelse for Kristi lære. Når jeg er begyndt at tale om det, så vil jeg klar til det næste skridt. I kan invitere jeres venner med i kirke. Mange af vores venner ved ikke, at de er velkomne i vores kirkebygninger. Kom og se, var frelserens indbydelse til dem, som ønskede at lære mere om ham. En indbydelse til at deltage med jer ved et søndagsmøde, en social aktivitet eller tjenesteprojekt, kan være med til at mane misforståelser i jorden og få gæster til at føle sig bedre tilpas blandt os. Ræk som medlem af kirken ud mod dem, I ikke kender, og hils varmt på dem. Ræk hver søndag en broderlig hånd ud mod mindst én person, som I ikke kender. Prøv hver eneste dag at gøre vennekredsen større. I kan opfordre en ven til at læse Mormons bog. Forklar, at den hverken er en roman eller en historiebog. Den er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Selve hensigten med den er at overbevise jøder og ikke-jøder om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, som giver sig til kende for alle folkeslag. Der er en kraft i den bog, som kan røre hjertet og berige livet for den, der oprigtigt søger sandheden. Bed jeres venner om at læse bogen bønsomt. Profeten Joseph Smith sagde, at Mormons bog var den mest korrekte bog på jorden og var religions slutsten, og at et menneske vil komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne den end i nogen anden bog. Mormons bog lærer os om Jesu Kristi forsoning og er et redskab, ved hvilken Gud vil opfylde sit gamle løfte om at indsamle Israel i de sidste dage. For mange år siden spurgte to af mine kolleger, en sygeplejerske og hendes mand, som var læge, mig om, hvorfor jeg levede, som jeg gjorde. Jeg svarede, fordi jeg ved, at Mormons bog er sand. Jeg lånte dem min udgave af bogen og opfordrede dem til at læse den. En uge efter afleverede de bogen med et høfligt tak for lån. Jeg svarede, hvad mener I med tak for lån? Det lyder overhovedet ikke som noget, som en, der har læst bogen, ville sige. I har ikke læst den, gjorde jeg. Har I? Vær sød at tage den med igen og læs den. Og så vil jeg gerne have min bog tilbage. I det, de indrømmede blot at have bladret i den, tog de imod min opfordring. Da de vendte tilbage, sagde de med tårer i øjnene, vi har læst Mormons bog. Vi ved, at den er sand. Vi vil gerne vide mere. De lærte mere. Og jeg fik privilegiet af at døbe dem begge. En anden måde, I kan dele evangeliet med andre på, er ved at invitere venner til at mødes med fuldtidsmissionærerne i jeres hjem. De er kaldet og forberedt på at undervise evangeliet. I jeres hjem og med jeres konstante støtte, kan jeres venner indlede deres rejse mod frelse og ophøjelse. Herren sagde, I er kaldet til at bringe indsamlingen af mine udvalgte i stand, for mine udvalgte hører min røst og forhærder ikke deres hjerte. Skriften siger, at der findes endnu mange på jorden, som holder borte fra sandheden blot derved, at de ikke ved, hvor de kan finde den. Er det ikke en oplagt mulighed for jer? I kan blive dem, der hjælper dem til at finde sandheden. I disse internettider er der nye og spændende måder at missionere på. I kan opfordre venner og naboer til at klikke ind på den nye hjemmeside mormon.org. Hvis I blogger eller deltager i sociale netværk, kan I have et link til mormon.org. Og der kan I oprette jeres egen personlige profil. Hver profil indeholder et udtryk for tro, en oplevelse og et vidnesbyrd. Eftersom dette er nye funktioner, er de fleste af disse profiler på engelsk. De følger på flere sprog senere. Disse profiler kan have en stor betydning for det gode. For 2 måneder siden så en ung mand, Zach, fra Baton Rouge i Louisiana, som lige var begyndt på universitetet, en reklame på tv for mormon.org. Han gik ind på hjemmesiden og blev draget af de profiler, medlemmer af kirken havde oprettet. På vores hjemmeside fandt han et link, som informerede ham om, hvor han kunne komme i kirke. Næste søndag kom han, iført hvid skjorte og slips, i kirke, hvor han blev præsenteret for medlemmer i menigheden og blev til alle møderne. Han blev inviteret til middag hos en medlem, hvor han også modtog sin første undervisning af missionærerne. Mindre end 2 uger efter blev han døbt og bekræftet som medlem af kirken. Velkommen, Zach. Han lytter. En hver eksemplarisk Jesu Kristi disciple kan blive en effektiv medlemsmissionær. Medlemmer og fuldtidsmissionærer kan arbejde sammen om at bringe evangeliets velsignelse ud til venner og naboer. Mange af dem er af Israels hus, der nu bliver samlet som lovet. Dette er en del af forberedelsen på Herrens andet komme. Han ønsker, at vi hver især må være et sandt forbillede for de troende. Jeg ved, at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Mormons bog er sand. Joseph Smith oversatte den, og er profeten for denne sidste uddeling. Præsident Thomas S. Monson er Guds profet i dag. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Tonight I would like to share a message of comfort.
I aften vil jeg gerne komme med et budskab om trøst og helbredelse for de af jer, som føler sig ensomme eller forsaget, som har mistet freden i sindet, eller hjertet, eller føler, at de har forpurret deres sidste chance. Total helbredelse og fred kan findes ved frelserens fødder. Som 7-årig dreng på den arabiske halvø, mindede mine forældre mig konstant om altid at have sko på. Og jeg forstod godt, hvorfor. Jeg vidste, at skoene ville beskytte mine fødder mod mange af de farer, der er i ørkenen, som slanger, skorpioner og torne. En morgen efter ved overnat i ørkenen, vi er gået ud på opdagelse. Jeg gad ikke tage mine sko på. Jeg tænkte, at jeg bare ville tage en lille tur, og vi ville blive tæt på lejren. Så i stedet for sko, så tog jeg et par klipklapper på. Jeg overbeviste mig selv om, at det var også en slags sko. Og hvad kunne der desuden ske? Da jeg gik i det kolde sand i mine klipklapper, kunne jeg mærke en tornagtig ting gå gennem svangen på mit fod, og kiggede ned og så ikke en torn, men en skorpion. Da jeg blev opmærksom på skorpionen og indså, hvad der var sket, var smerten begyndt at sprede sig fra min fod op i mit ben. Jeg greb fat om det øverste af mit ben og prøvede at forhindre smerten i at brede sig op og råbte på hjælp. Mine forældre kom løbende til fra lejren. Min far slog skorpionen med en skovl, og en voksen ven, der var med på turen, prøvede at suge giften ud af min fod. I det øjeblik troede jeg skulle dø. Jeg tudede, da mine forældre bar mig ind i bilen og i høj fart kørte tværs over ørkenen hen mod det nærmeste hospital, som lå mere end 2 timers kørsel væk. Smerten i mit ben var sønderlemmende, og hele tiden troede jeg, at jeg skulle dø. Da jeg endelig kom frem til hospitalet, forsikrede lægen os om, at det kun var småbørn og alvorligt underernærede. Der var livsfare ved sådan en skorpionsbid. Han gav mig en bedøvelse, som gjorde, at mit ben blev følelsesløst, og jeg ikke kunne mærke smerten. Og inden for 24 timer havde jeg ikke længere nogen men efter skorpionbidet, men jeg havde lært en vigtig lektie. Jeg vidste jo godt, at når mine forældre bad mig om at tage sko på, så mente de ikke klipklapper. Jeg var gammel nok til at vide, at klipklapper ikke gav samme beskyttelse som et par sko. Men den morgen i ørkenen så jeg bort fra det, jeg vidste var rigtigt. Jeg ignorerede det, mine forældre gentagne gange havde lært mig. Og jeg havde været både doven og lidt oprørsk, og jeg betalte prisen for det. Når jeg nu taler til jer tabre unge mænd, fædre, lærere, ledere og venner, så vil jeg gerne hylde alle jer, som omhyggeligt stræber efter at blive det, Herren har brug for og ønsker, I skal være. Men jeg ved nu ud fra min egen erfaring som dreng og mand om, at det at se bort fra det, vi ved er rigtigt, uanset om det skyldes dovenskab eller oprørstrang, altid medfører uønskede og åndeligt ødelæggende konsekvenser. Nej, skorpionen var ikke ved at tage livet af mig, men den voldte ekstrem smerte og kval for både mig og mine forældre. Når det handler om, hvordan vi efterlever evangeliet, må vi ikke reagere med dovenskab eller oprørstrang. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke og præstdømbærer, kender vi til de bud og standarder, vi har indgået pagt om at overholde. Når vi vælger at følge en anden sti, end den vi ved er rigtig, som vores forældre og ledere har undervist os om, og som Helligånden har vidnet om for os, at ligesom gå ud i ørkenen sand i klipklapper i stedet for sko. Så forsøger vi at retfærdiggøre vores dovne eller oprørske opførsel. Vi siger til os selv, at vi ikke rigtig gør noget forkert, og det ikke rigtig betyder noget, og der ikke sker noget rigtig slemt, vil lige give lidt slip på jernstangen. Måske beroliger vi os selv ved tanken om, at alle andre også gør det, eller gør noget værre, og under andre omstændigheder ikke får nogen negative konsekvenser. Vi overbeviser på en eller anden måde os selv om, at vi er undtagelsen af reglen, og derfor immun over for følgerne ved at bryde den. Vi nægter nogle gange helt bevidst at adlyde med nøjagtighed, som det står i forkynd mit evangelium, og vi holder en del af vores hjerte tilbage fra Herren, og så er det, vi bliver bidt. Herren lærer os, skriften lærer os, at Herren kræver hjertet, og vi bliver befalet at elske Herren og tjene ham af hele vores hjerte. Løftet er, at vi kan stå ulastelige for Gud på den yderste dag og vende tilbage til hans nærhed. I Mormons bog nedlagde Anti-Nephi-Lehierne deres krigsvåben og begravet dem i jordens dyb, og engang pagte om aldrig igen at løfte deres våben mod deres brødre. Men de gjorde mere end det. De blev et retfærdigt folk, fordi de nedlagde deres oprørsvåben, så de ikke mere kæmpede mod Gud. Deres omvendelse var så omfattende og grundlæggende, at de aldrig faldt fra. Men husk deres tilstand, inden de omvendte sig, hvor de, som skriften siger, levede i åben oprør mod Gud. Deres oprørske hjerte gjorde, at de levede i en tilstand, der var i modstrid med lykkens natur, fordi de levede i modstrid med Guds natur. Da de har nedlagt deres oprørsvåben, gjorde de sig fortjent til Herrens helbredende kraft og fred, og det kan vi også. Frelseren sagde, hvis de ikke forhærder deres hjerte og ikke gør deres nakke stiv imod mig, skal de blive omvendt, og jeg vil helbrede dem. Vi kan alle modtage hans invitation til at vende tilbage og omvende os og komme til mig med hjertet faste fortsæt, og jeg skal helbrede jer. Sammenlign denne mirakuløse helbredelse med det, der sker, når vi forsøger at skjule vores synder eller at tilfredsstille vores stolthed eller vores forfærdelige ærighed. Se, der trækker himlen sig tilbage, Herrens ånd bedrøves, og der er vi overladt til os selv at stampe mod brødrene og at kæmpe mod Gud. Brødre, vi finder kun helbredelse og lindring, når vi kneler for vores frelsers Jesu Kristis fødder, den store læge. Vi må nedlægge vores oprørsvåben, og vi ved hver især, hvad det er. Vi må aflægge vores synd, forfængelighed og stolthed. Vi må opgive vores begær efter at følge verden og blive respekteret og hyldet af verden. Vi må holde op med at kæmpe mod Gud, og i stedet give hele vores hjerte til ham, uden at holde igen. Så kan han helbrede os. Så kan han rense os fra syndens giftige brød. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Præsident James A. Faust sagde, når vi får lydighed som mål, er det ikke længere et irritationsmoment. I stedet for en anstødssten, bliver det en byggesten. Lydighed fører til virkelig ægte frihed. Jo mere vi adlyder den åbenbare sandhed, desto mere frie bliver vi. I sidste uge mødte jeg en 92-årig gammel mand, og han sidder her i aften, som havde deltaget i mange store felttog under 2. verdenskrig. Han havde overlevet at blive såret 3 gange, og den ene gang var det en landmine, som sprang i den jeep, han kørte i, og dræbte chaufføren. Han lærte, at for at overleve i et minefelt, må man følge hjulsporene fra det forangående køretøj nøjagtigt. En hver afvigelse til højre eller venstre kunne være, og var ofte, fatal. Vores profeter og apostle, ledere og forældre anviser konstant det spor, vi må følge, for at undgå ødelæggende slag mod vores sjæl. De ved, at stien er blevet sikkert ryddet for miner eller skorpioner, og de beder os utrætteligt om at følge dem. Der er så mange ødelæggende faldgrupper, som lokker os væk fra sporet, og at forvilde sig ud i stoffer, pornografi eller umoralsk opførsel via internettet, eller et videospil vil føre os slugt ind i, lige ind i en eksplosion, afvist til højre eller venstre, fra det sikre spor foran os, uanset om det skyldes dovenskab eller oprør, kan vise sig fatalt for vores åndelige liv. Der er ingen undtagelse fra denne regel. Det er, som vi er kommet bort fra sporet, kan vi ændre os. Vi kan vende om, vi kan genvinde vores glæde og indre fred. Vi vil opdage, at det at vende tilbage til det spor, hvorfra landminerne er ryddet, er en vældig lettelse. Ingen kan finde fred i et minefelt. Vores frelser er fredsfyrsten, den store læge, den eneste ene, som i sandhed kan rense os fra syndens brød og stolthedens gift, og forandre vores oprørske hjerte til et omvendt pakshjerte. Hans sonoffer er uendeligt og omfatter os alle. Den indbydelse, som den opstandne Kristus gav til nefitterne, da han betjente dem, står stadig ved magt for os. Har I nogen blandt jer, som er syge, bring dem herind. Har I nogen, som er lamme, eller blinde, eller halte, eller vandfører, eller spedalske, eller som er krøblinger, eller som er døve, eller som er plaget på anden måde, bring dem herhen, og jeg vil helbrede dem. Ikke en eneste af jer har forspildt sin sidste chance. I kan ændre jer. I kan komme tilbage. I kan bede om noget. Kom til den eneste, som kan helbrede, og I vil finde fred. I Jesu Kristi navn. Amen.
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
En morgen samlede sin familie for at studere skrifterne, som de plejede at gøre. Da de samlede, følte faderen en negativ ånd. Nogle af familiens medlemmer så ikke særlig begejstret ud for at deltage. De bad en familiebøn, og da de begyndte at læse, bemærkede faderen, at et af børnene ikke havde sine egne skrifter med. Han opfordrede hende til at gå ind på sit værelse og hente sine skrifter. Det gjorde hun modstræbende, og efter hvad der virkede som en evighed, kom hun tilbage, satte sig ned og sagde, behøver vi virkelig at gøre det nu? Faderen tænkte ved sig selv, at alle retfærdighedsfjende ønskede at skabe problemer for dem, så de ikke ville læse i skrifterne. Faderen prøvede at bevare roen og sagde, ja, vi behøver at gøre det nu, fordi det er, hvad Herren ønsker, vi skal gøre. Hun svarede, jeg har virkelig ikke lyst til at gøre det lige nu. Faderen mistede sig tålmodigheden, hævede stemmen og sagde, det er mit hjem, og vi vil altid læse i skrifterne i mit hjem. Tonevalget og volumen af hans stemme sårede datteren, og med skrifterne i hånden forlod hun familiekrisen, løb ind på sit værelse og smækkede døren i. Således endte familiens skriftstudium. Der var ingen harmoni, og ikke meget kærlighed at føle hjemme. Faderen vidste, at han havde handlet forkert, så han gik ind på sit eget værelse og knælede i bøn. Han bønfaldt Herren om hjælp, da han vidste, at han havde stødt et af Herrens børn, en datter, han elskede meget højt. Han bad indtrængende Herren om at genskabe en ånd af kærlighed og harmoni i hjemmet, og gør dem i stand til at fortsætte at studere skrifterne som familie. Mens han bad, fik han en tanke, gå hen og sige undskyld. Han bad fortsat oprigtigt om, at Herrens ånd måtte vende hjem tilbage til hans hjem, og igen kom tanken, gå hen og sige undskyld. Han ønskede virkelig at være en god far og gøre det rigtige, så han rejste sig og gik hen til sin datters værelse. Han bankede forsigtigt på døren flere gange, og der var intet svar. Så åbnede han langsomt døren og så, hvordan hans pige hulkede og græd på sin seng. Han knælede ved siden af hende og sagde med en vild og blid stemme, undskyld. Jeg undskylder for det, jeg gjorde. Og der kom den lektie, Herren ønskede, at han skulle lære fra et barns mund. Han gentog, undskyld, jeg elsker dig og ønsker ikke at såre dig. Hun holdt op med at græde, og efter en kort tavshed tog hun sine skrifter og begyndte at slå nogle vers op. Faderen så på, mens de rene, fine hænder bladrede igennem skrifterne side efter side. Hun kom til de vers, hun søgte, og begyndte at læse meget langsomt og med en blød stemme. For det naturlige menneske er en fjende af Gud, og har været det fra Adams fald, og vil være det for evigt og altid, med mindre han giver efter for den hellige ånds tilskyndelser, og aflægger den naturlige menneske, og bliver en hellig ved Herren Jesu Kristi forsoning, og bliver som et barn underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underordne sig alt der, som Herren finder det tjenligt at pålægge ham. ligesom et barn underordner sig sin far. Mens han stadig knælede ved hendes seng, blev han overvældet af ydmyghed, da han ved sig selv tænkte, det skrifte blev skrevet til mig. Hun har lært mig en vigtig lektie. Så vendte hun sig mod ham og sagde, undskyld. Undskyld, far. I det øjeblik forstod faderen, at hun ikke læste verset for at anvende det på ham, men hun læste og anvendte det på sig selv. Han bredte sin arm ud og omfavnede hende. Kærlighed og harmoni var blevet gengivet i dette smukke forsoningsøjeblik, der affødtes af Guds ord og Helligånden. Det skriftsted, som datteren huskede fra sit personlige studium, havde rørt hans hjerte med Helligåndens ild. Kære brødre, vores hjem bør være et sted, hvor Helligånden kan bo. Kun hjemmet kan måle sig med templet, når det kommer til hellighed. Der er ikke plads til det naturlige menneske i vores hjem. Det naturlige menneske har en tilbøjelighed til at skjule sine synder, eller til at tilfredsstille sin stolthed, sin forfængelige ærighed, eller at udøve magt eller herredømme eller tvang over menneskenes børns sjæl. Og når han handler i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, der trækker himlen sig tilbage. Herrens ånd bedrøves, og når den trækker sig tilbage, så er det armen med den mands præstdømme eller myndighed. Vi, der bærer det aronske eller Melkisedeks præstdømme, bør altid huske, at ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes i kraft af præstdømmet, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed, og ved uskrømte kærlighed, ved venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig i høj grad vil udvikle sjælen. Strid forlader vores hjem og vores tilværelse, når vi stræber efter at efterleve disse kristuslignende egenskaber. Og I skal også tilgive hinanden jeres overtrædelser. For sandelig siger jeg til dig, den der ikke tilgiver sin næste hans overtrædelser, når han siger, at han omvender sig, han har bragt sig selv under fordømmelse. Undskyld. Undskyld, far. Herren Jesus Kristus, han der er fredsfyrsten, underviser os i, hvordan vi kan skabe fred i vores hjem. Han lærer os at være underdanige, eller med andre ord, at give efter for Herrens vilje eller kraft. Gå hen og sig undskyld. Han lærer os at være sagtmodige, eller med andre ord, at være af mildt temperament, mild, blid, ikke let at provokere eller irritere, eftergivende, overbærende ved fornærmelser. Han lærer os at være ydmyge, eller med andre ord, beskeden, ærbar, sagtmodig, underdanig, at modsætte sig stolthed, hovmodighed, arrogance eller forgivelse. Undskyld. Jeg undskylder for det, jeg gjorde. Han lærer os at være tålmodig, eller med andre ord, at være i besiddelse af egenskaben, at kunne udholde under, uden at klage eller være irritabel, eller at være rolig under lidelse af fornærmelser eller krænkelser. Han lærer os at være fyldt med kærlighed. Jeg elsker dig og ønsker ikke at såre dig. Ja, mine elskede brødre. Han lærer os at aflægge det naturlige menneske med, som faderen i denne historie, der bønfaldt Herren om hjælp. Ja, ligesom faderen omfavnede sin datter i kærlighed, så rækker frelseren også sine arme ud for at omfavne os i tider, hvor vi virkelig omvender os. Han lærer os at blive en hellig ved Herren Jesu Kristi forsoning. Og der vil vi forsone os med Gud, og vi bliver Guds venner. Jeg bærer vidnesbyrd om realiteten af og magten i frelserens forsoning til at rense og gøre os og vores hjem hellige, mens vi stræber efter at aflægge det naturlige menneske og følge ham. Han er Guds lam. Han er den hellige og retfærdige, og man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Koret og forsamlingen synger nu på bjergets høje top, nummer 4 i sangbogen. Efter sangen har jeg fornøjelsen af at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab.
My dear brothers,
mine kære brødre, Jeg takker jer for at have kommet sammen over hele verden til dette præstedømmesmøde ved generalkonferencen. Jeres tilstedeværelse viser jeres forpligtelse til at rejse jer, uanset hvor I er, sammen med jeres brødre, som bærer det hellige præstedømme, for at tjene og ære jeres Herre forløser Jesus Kristus. Ofte afgrænser vi perioder i vores liv med begivenheder, der efterlader indtryk i vores sind og hjerte. Der er mange sådanne begivenheder i mit liv, hvor en fandt sted i 1989. Da jeg hørte den tidløse tale af præsident S.O. Taft Benson, vogt jeg for stolthed og hovmod. I indledningen blev det sagt, at dette emne havde ligget præsident Benson meget på sinde i nogen tid. Jeg har følt en tilsvarende byrde de sidste par måneder. Helligåndens tilskyndelser har indtrængende opfordret mig til at tilføje min røst som et andet vidne til præsident Bensons tale holdt for 21 år siden. Hvert eneste menneske har mindst et tilfældigt, hvis ikke indgående forhold til synden stolthed. Ingen har undgået den. Få har overvundet den. Da jeg fortalte min hustru, at dette skulle være emnet for min tale, smilede hun og sagde, det er rigtig godt, at du taler om noget, som du ved så meget om.
I also remember one interesting side.
Jeg mindes også en interessant bivirkning af præsident Bensons indflydelse i tale. En tid var det næsten blevet tabu blandt kirkens medlemmer at sige, at de var stolte af deres børn eller deres land, eller at de var stolte over deres arbejde. Selve ordet stolthed syntes at blive helt udstødt af vores ordforråd. I skriften finder vi rigeligt med eksempler på gode og retfærdige mennesker, som i retfærdighed glæder sig og samtidig fryder sig over Guds godhed. Vor himmelske Fader præsenterede selv sin søn, sin elskede søn, med ordene, i hvem jeg har velbehag. Alma frydede sig ved tanken om, at han kunne være et redskab i Guds hænder. Apostlen Paulus frydede sig over kirkens medlemmers trofasthed. Den store missionær Amon frydede sig over den succes, som han og hans brødre havde oplevet som missionærer. Jeg tror, at der er forskel på at være stolt af visse ting og at være fuld af stolthed. Jeg er stolt af mange ting. Jeg er stolt af min hustru. Jeg er stolt af vores børn og børnebørn. Jeg er stolt af kirkens ungdom, og jeg fryder mig over deres godhed. Jeg er stolt af jer, mine kære og trofaste brødre. Jeg er stolt over at stå skulder og skulder med jer, som bærer af Guds hellige præstedømme. Så hvad er forskellen på denne form for stolthed og den, som præsident Benson kaldte den universelle synd? Stolthed er en synd, som præsident Benson så mindeværdigt underviste, fordi den frembringer had eller fjendskab og gør os til modstandere af Gud og vore medmennesker. Stolthed er i sin kerne en synd bestående af sammenligning. For selvom det normalt begynder med, se, hvor vidunderlig jeg er, og de store ting, som jeg har udrettet, så synes den altid at ende med, derfor er jeg bedre end dig. Når vores hjerte er fyldt med stolthed, begår vi en alvorlig synd, for vi bryder de to store bud. I stedet for at tilbede Gud og elske vores næste, afslører vi den virkelige genstand for vores tilbedelse og kærlighed. Det billede, som vi ser i spejlet. Stolthed er den store synd at fremhæve sig selv. Den er for rigtig mange en personlig ramme omton. En hellig placering, der retfærdiggør misundelse, begær og forfængelighed. På en måde er stolthed den oprindelige synd, for før denne jord blev til, fældede stolthed Lucifer. En morgengryet søn, som havde myndighed i Guds nærvær. Hvis stolthed kan korrumpere en så dygtig og lovende person som han, bør vi så ikke også granske vores egen sjæl?
Stolthed er en dødbringende kræft. Det er porten til synd, der leder til en mængde andre menneskelige svagheder. Man kunne faktisk sige, at enhver synd i realiteten er en tilkendegivelse af stolthed. Denne synd har mange ansigter. Den får nogle til at svælge i deres egen selvopfattede værdi, præstationer, talent og velstand eller position. De regner disse velsignelser som bevis på at være udvalgte, overlegne eller mere retfærdige end andre. Det er synden at sige, tak Gud, jeg er mere værdifuld end jer. I sin kerne er det ønske om at blive beundret eller misundt. Det er synden selvforherligelse. For andre bliver stolthed til misundelse. De ser med bitterhed på dem, der har bedre stillinger, flere talenter eller flere ejendele, end de har. De forsøger at såre, begrænse eller nedgøre andre i et misforstået og uværdigt forsøg på at fremhæve sig selv. Når de, som de misunder, snubler eller lider, så fryder de sig i det skjulte. Der er måske intet bedre laboratorium til at observere syndens stolthed end i sport. Jeg har altid elsket at deltage i og overvære sportsbegivenheder, men jeg må tilstå, at der er tidspunkter, hvor manglen på høflighed er pinlig. Hvordan kan det være, at mennesker, der normalt er venlige og omsorgsfulde, kan være så intolerante og fyldte med had til modstanderens hold eller deres fan? Jeg har set sportsfans bagtale og betragte deres rivaler som onde. De leder efter enhver fejl og forstørre den. De retfærdiggør deres had med brede generaliseringer og anvender dem over for enhver, der er knyttet til det andet hold. Når det går deres rival dårligt, så fryder de sig. Brødre, desværre ser vi i dag alt for ofte den samme indstilling og opførsel blive overført til den offentlige diskussion omkring politik, race og religion. Mine kære brødre af præstedømmet, mine elskede meddisciple af den milde Kristus, bør vi ikke holde os til en højere standard? Vi må som præstedømbærer forstå, at alle Guds børn går med den samme holddragt. Vores hold er menneskehedens broderskab. Dette liv på jorden er vores bane. Vores mål er at lære at elske Gud og at vise den samme kærlighed til vores medmennesker. Vi er her for at leve i henhold til hans lov og at oprette Guds rige. Vi er her for at bygge, opløfte, behandle retfærdigt og opmuntre alle vores himmelske faders børn. Da jeg blev kaldet som generalautoritet, var jeg så velsignet at blive undervist af mange af de ledende brødre i kirken. En dag havde jeg lejlighed til at køre præsten James E. Faust til en stavskonference. I de timer, hvor vi sad i bilen, tog præsten Faust sig tid til at undervise mig i nogle vigtige principper omkring min opgave. Han forklarede, hvor flinke kirkens medlemmer er, især over for generalautoriteter. Han sagde, de behandler dig altid meget venligt. De siger pæne ting om dig. Han lå lidt og sagde så, Dieter, vær taknemmelig for det, men prøv aldrig at inhalere det. Det er en god lektie for os alle, brødre. Lad os ikke inhalere i enhver kaldelse eller situation i livet. Vi kan være taknemmelige for vores helbred, velstand, ejendel eller position. Men når vi begynder at inhalere det, når vi bliver besat af vores status, når vi fokuserer på vores egen betydning, magt eller omdømme, når vi dvæler ved vores offentlige facade, og tror på det, andre siger om os, så er det, at problemerne begynder. Så er det, at stolthed begynder at korrumpere. Der er masser af advarsler om stolthed i skrifterne. Den ryggeløse vold strider med sin frækhed hos dem, der tager mod råd, er der vist om. Apostlen Peter advarede om, at Gud står de hovmodige imod. De ydmyge viser han noget. Mormon forklarede, ingen bortset fra den sagtmodige og ydmyge af hjertet er antagelig for Gud. Herren udvælger med vilje det, som er svagt i verden, for at gøre det stærke til skamme. Herren gør dette for at vise, at hans hånd er en del af hans værk, så vi ikke sætter vores lid til armen af kød. Vi er vor Herres og Frelsers Jesu Kristi tjenere. Vi har ikke fået præstedømme, så vi kan føre os frem og sole os i lovprisning. Vi er her for at rulle ærmerne op og komme i gang. Vi er engageret i en opgave ud over det sædvanlige. Vi er kaldet til at forberede verden til vor Herres og Frelser Jesu Kristi komme. Vi søger ikke vores egen ære, men giver prisen og æren til Gud. Vi ved, at det bidrag, vi alene kan komme med, er beskedent. Men alligevel kan Gud, når vi udøver præstedømmets kraftige retfærdighed, frembringe et stort og forunderligt værk gennem vores indsats. Vi må lære, ligesom Moses gjorde, at mennesket ikke er alene, men for Gud er alting muligt. I dette, som i alt andet, er Jesus Kristus vores fuldkomne eksempel. Hvor Lucifer forsøgte at ændre faderens frelsesplan og selv få æren derfor, sagde frelseren, Fader, din vilje ske, og æren være din for evigt. Trods frelserens storslåede evner og præstationer, var han altid sagtmodig og ydmyg. Brødre, vi bærer det hellige præstedømme efter Guds søns orden. Det er den magt, som Gud har skænket mennesket på jorden til at handle på hans vegne. For at udøve hans magt, må vi stræbe efter at være som frelseren. Det betyder, at vi i alt søger at gøre faderens vilje, ligesom frelseren gjorde. Det betyder, at vi giver faderen hele æren, ligesom frelseren gjorde. Det betyder, at vi glemmer os selv i andres tjeneste, ligesom frelseren gjorde. Stolthed er en kontakt, der slukker for præstedømmets kraft. Ydmyghed er en kontakt, der tænder for den. Så hvordan besejrer vi denne stolthedens synd, der er så almindelig og skadelig? Hvordan bliver vi mere ydmyge? Det er næsten umuligt at være oplæst af stolthed, når vores hjerte er fyldt med næstekærlighed. Ingen kan hjælpe til i dette værk, medmindre han er ydmyg og fuld af kærlighed. Når vi ser verden omkring os gennem Kristi rene kærlighedslinse, så begynder vi at forstå ydmyghed. Nogle tror, at ydmyghed betyder at tæve os selv. Ydmyghed betyder ikke at overbevise sig selv om, at vi er mindreværdige, uden betydning eller værdiløse. Det betyder heller ikke, at vi skal fornægte eller tilbageholde de talenter, som Gud har givet os. Vi finder ikke frem til ydmyghed ved at tænke mindre om os selv. Vi finder frem til ydmyghed ved at tænke mindre på os selv. Det sker, når vi går til vores værk med en indstilling om at tjene Gud og vores medmennesker. Ydmyghed fokuserer vores opmærksomhed og kærlighed mod andre og på vores himmelske faders hensigter. Stolthed gør det modsatte. Stolthed henter sin energi og styrke fra egoismens dybe brønde. Det øjeblik, hvor vi holder op med at være optaget af os selv og glemmer os selv i tjeneste, bliver vores stolthed mindre og begynder at dø. Mine kære brødre, Der er så mange mennesker i nød, som vi kunne tænke på i stedet for på os selv. Og glem ikke jeres egen familie, jeres egen hustru. Der er så mange måder, hvorpå vi kunne tjene. Vi har ikke tid til at være opslugt af os selv. Jeg ejede engang en pen, som jeg elskede at bruge i min karriere som pilot. Ved at dreje på skaftet, kunne jeg vælge en af fire farver. Pennen beklagede sig aldrig, når jeg ønskede at bruge rødt blæk i stedet for blåt. Den sagde ikke til mig, jeg vil helst ikke skrive efter klokken 22, i tæt tog eller i stor højde. Pennen sagde ikke, brug mig kun til vigtige dokumenter, ikke til daglige hverdagsagtige opgaver. Med stor pålidelighed udførte den hver eneste opgave, jeg havde brug for, uanset om den var vigtig eller ubetydelig. Den var altid rede til at tjene. Vi er tilsvarende redskaber i Guds hånd. Når vores hjerte sidder på det rette sted, så beklager vi os ikke over, at vores tildelte opgave ikke fortjener vores evner. Vi tjener med glæde, uanset hvor. Når vi gør dette, kan Herren bruge os på mange måder, der overgår vores forstand til at opnå hans værk. Lad mig afslutte med ordene fra præsident Ezra Taft Bensons inspirerede tale for 21 år siden. Stolthed og hovmod er den største hindring for Sions fremgang. Vi må rense vores kar indvendigt ved at overvinde vores stolthed og vores hovmod. Vi må følge den hellige ånds tilskyndelser, aflægge det naturlige menneske, blive en hellig ved Herren Kristi forsoning og blive som et barn underdanig, sagtmodig og ydmyg. Gud ønsker et ydmygt folk. Velsignede er derfor de, der ydmyger sig, uden at være nødt til at være ydmyge. Lad os vælge at være ydmyge. Vi kan gøre det. Jeg ved, at vi kan. Mine elskede brødre, lad os følge vor frelsers eksempel og række ud for at tjene, snarere end at søge menneskers pris og ære. Det er min bøn, at vi vil genkende og udrydde uretfærdig stolthed i vores hjerte, og at vi vil erstatte den med retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a wonderful evening.
Det har været en fantastisk aften. Og jeg vil også gerne sige lidt til alle de missionærer, der stillede sig op og som sang så smukt. Det fik mig til at være lykkelig. Og jeg bliver tænkt på samme måde som jer, at være en repræsentant for Jesus Kristus. Jeg er taknemmelig for denne mulighed for at være en af jer, som Gud har hædret med sit præstdømme. Vi er blevet kaldet til at bruge denne guddommelige kraft til at tjene vores himmelske faders børn. Hvor godt vi lever op til den forpligtelse. Vi har evige konsekvenser for dem, vi er kaldet til at tjene. Og for os, og for de kommende generationer. Jeg er mindet om to præstdømbærere, som havde gjort sig fortjent til at have Guds ånd med sig, da de var ude i de ærner, Herren havde kaldet dem til. De havde selv fundet det gengivne evangelium i Amerika. De var de Herrens tjenere, som først forkyndte evangeliet for to af mine forfædre i Europa. En af disse forfædre var en ung kvinde, som boede på en lille gård i Schweiz. Den anden en ung, forældreløs mand. Faktisk en forældreløs, der var udvandret til USA fra Tyskland og som boede i St. Louis i Missouri. De hørte begge en præstdømbærer vidne om det gengivne evangelium. Pia var det foran ildstedet i det lille hjem i Schweiz, og det regnede den aften, skrev hun sin dagbog. Så missionæren var kommet gennem regnen, og for drengen sad han på en balkon i en lejet sal i USA i Amerika. Gennem ånden vidste de begge, at budskabet, som disse ældste frembragte, var sandt. Drengen og pigen valgte at blive døbt. De to mødte hinanden for første gang, mange år senere på en støvet rute, hvor de gik hundredvis af kilometer mod bjergene i det vestlige Amerika. De gik og talte sammen om den forunderlige, mirakuløse velsignelse, at Guds tjenere havde fundet dem blandt alle jordens folk. Og ydermere så vidste de, at deres budskab var sandt. De forelskede sig og blev gift, og på grund af åndens vidnesbyrd, som de fik, da de hørte præstømbærer tale under Helligåndens indflydelse, blev de besejlet for evigheden gennem præstømmens myndighed. Jeg er en blandt 10.000 af efterkommere af den dreng og pige, som hedder de to præstømbæres navn, som bragte Herrens ånds indflydelse med sig, da de klatrede rundt i de schweiziske bjerge og rejste sig for at tale ved det møde i St. Louis. Den glædelige historie og millioner lige den gentager sig verden over, og vi ved blive med det i generationer. For nogle af det historien om en ung hjemlærer, der sagde nogle ord, der antændte det ønske i bedstefarens hjerte om at vende tilbage til kirken. For andre det er en patriarks trøstende ord og velsignelse, som hjalp deres mor, da en tragedie nær havde overvældet hende. Der er et fælles tema i alle disse historier. Det handler om kraften hos en præstembærer til at tjene og velsigne, at det blev forstørret af Helligånden. Så mit budskab til os her i aften er dette. Lad os gøre, hvad der er påkrævet, for at have Helligånden som vores ledsager, og derefter gå frygtløst frem, så vi må få kraften til at gøre, hvad Herren end kalder os til at gøre. Den øgede kraft til at tjene kommer måske langsomt, den kommer måske lidt ad gangen, så den er svær at få øje på, men den kommer. I aften vil jeg komme med nogle få forslag til, hvordan man gør sig fortjent til Helligåndens ledsagelse i sit præstdømtjeneste. Dernæst vil jeg komme med et par eksempler på præstdømtjeneste, hvor I kan forvente at se jeres kraft til at tjene blive styrket gennem åndens indflydelse. Vi ved, at bekræftelsen som medlem af kirken gav os Helligåndens gaven. Men ledsagelsen af Helligånden, tilkendegivelsen af den i vores liv og vores tjeneste, kræver, at vi lever ordentligt for at gøre os fortjent til den. Vi forædler åndelige gaver ved at holde budene og prøve at leve et ulasteligt liv. Det kræver tro på Jesus Kristus, at omvende sig og blive renset gennem hans sonoffer. Så som præstømbærer, bør vi aldrig forsømme en mulighed for at deltage helhjertet i løftet, som alle medlemmer af den genoprettede kirke får ved hvert nadvermøde, at de er villige til at påtage sig din søns navn og altid erindre ham og holde hans befalinger, som han har givet dem, så de altid må have hans ånd hos sig. Akkurat som vi må renses for synd, for at have ånden hos os, må vi være tilstrækkeligt ydmyge over for Gud til at indse vores behov for den. Den opstandende frelsers disciple udviste den ydmyghed, som der står i Mormons bog. for altså han skulle til at forlade dem. De knælede til jorden for at bede. Der står sådan i beretningen. Og de bad om det, som de ønskede mest. Og de ønskede, at Helligånden måtte blive givet til dem. Citat slut. De blev døbt, som I blev. Og som historien melder, som svar på deres bøn, blev de fyldt med Helligånden og med ild. Frelseren bad højlydt for at takke sin fader, fordi han havde givet Helligånden til dem, han havde valgt, på grund af deres tro på ham. Og så bad faderen for en åndelig velsignelse til dem, som de tjente. Herren tryllede sin fader. Fader, jeg beder dig, at du vil give Helligånden til alle dem, som vil tro på deres ord. Som frelserens ydmyge tjenere, bør vi bede om, at Helligåndens tilkendegivelser kommer til os, når vi tjener, og til dem, vi tjener. Ydmyg bøn til vor himmelske Fader i dyb tro på Jesus Kristus er afgørende for at gøre os fortjent til Helligåndens ledsagelse. Vores ydmyghed og vores tro, som indbyder til åndelige gaver, øges gennem læsning, studium og granskning af skrifterne. Vi har alle hørt de ord før. Alligevel læser vi måske blot nogle linjer eller sider hver dag og håber, at det er nok. Men at læse, studere og granske er ikke det samme. Vi læser nogle ord og får gode idéer. Vi studerer og afdækker temaer og sammenhæng i skriften. Men når vi gransker, indbyder vi til åbenbaring gennem ånden. For mig er grænsningen tankeprocessen og bønderne efter, at jeg har læst og studeret skriften nøje. For mig er præsident Joseph F. Smith et godt eksempel på, hvordan grænskning kan invitere Guds lys. Det står i afsnit 138 i Lærepagter. Han havde læst og studeret mange skrifter i et forsøg på at forstå, hvordan frelseren og forsoningen galt de mennesker, som var døde uden at have hørt hans budskab. Her er hans beretning om, hvordan åbenbaringen kom. Jeg citerer, mens jeg grundede over dette, som er skrevet, blev min forstands øjne åbnet, og Herrens ånd hvilede på mig, og jeg så, herskarne er døde, både små og store. Citat slut. Omvendelse, bøn og granskning af skriften er afgørende for, at vi kan gøre os fortjent til at have åndens gaver i vores præstdømtjeneste. Yderligere kraft til at tjene vil følge, når vi udviser tro og går fremad i vores kald med Helligåndens hjælp. Præst Monson sagde det på denne måde. Hvad vil det sige at ære sin kaldelse? Det vil sige, at man øger dens værdighed, at man forstørrer og styrker den, så himlens lys kan skinne gennem den og ses af andre mennesker. Hvordan ærer man så sin kaldelse? Simpelthen ved at udføre de pligter, som henhører til den. Citat slut. Jeg foreslår to tjenester mere, til hvilke vi er kaldet. Ved at udføre dem under åndens indflydelse, vil I og andre se jeres kraft til at tjene blive forøget og forstørret. Den første er som hans repræsentant at undervise og vidne for andre om ham. Herren har involveret de yngste og mindst erfarne i det aronske præstdømme til at tjene i den kaldelse. Efter at have beskrevet præsternes pligter i det aronske præstdømme, sagde han, men hverken lærer eller diakoner har myndighed til at døbe, velsigne nadveren eller give håndspålæggelse. De skal dog advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus. Citat slut. Et sted i verden er der i denne uge en diakon, som af sin quorums præsident vil blive bedt om at invitere et medlem af deres quorum, som de aldrig har set, med til et møde. Den 13-årige præsident bruger nok ikke ord som advarer, formaner og undervise over for den dreng, han sender ud. men det er det, Herren forventer af diakonen, som er sendt ud for at redde. Til den diakon, som modtager kaldelsen, vil jeg give tre løfter for det første. Når jeg beder om åndens hjælp, dulmer det frygten. For det andet, vil I blive overrasket over, at I ved, hvad I skal sige, når I kommer hjem til ham, og når I følges tilbage til kirken. Det, I siger, lyder måske rodet i jeres ører, men I vil mærke, at ordene gives jer i det øjeblik, I har brug for dem. Og for det tredje, vil I føre Herrens godkendelse, han som kaldte jer gennem præsidenten, uanset hvad udfaldet måtte blive. Jeg kan ikke love, at jeres forhaven vil lykkes, for enhver person er fri til at vælge, hvordan de reagerer på kaldet til at tjene Gud. Men den diakon, I taler med fra Herren, vil huske, at I kom til ham. Jeg kender en dreng, der nu er en mand, som stadig er langt fra aktiv i kirken, som var den diakon, som der var en diakon, der blev sendt ud for at hente. Han fortalte sin bedstefar om et sådan besøg 20 år tidligere, og han kunne endda huske navnet på den diakon, som kom forbi. Bedstefaren bad mig om at finde og takke den diakon, som blev kaldet til at indbyde, formane og undervise. Det havde blot været endnu en dag for den dreng, men bedstefaren og Herren husker de ord, som drengen blev inspireret til at sige, og hans navn. Så jeg opfordrer nu os alle, unge som gamle, som er kaldet til at tale ved et møde i Herrens navn, til at se bort fra tvivlen på os selv og følelsen af utilstrækkelighed. Vi behøver ikke bruge blændende tale eller komme med et dyb indsigt. Et enkelt vidensbyrd med enkle ord rækker. Ånden vil indgyde jer de ord, I skal tale, og føre dem ind i hjertet hos de ydmyge mennesker, som søger efter Guds sandhed. Hvis vi prøver at tale for Herren, vil vi en dag til vores overraskelse opdage, at vi ved hjælp af ånden til mangens velsignelse har advaret, formanet, undervist og indbudt med en kraft, der rækker langt ud over vores egen. Udover kaldet til at undervise, vil mange af os blive sendt ud af Herren for at hjælpe dem i nød. Det er en anden tjenestegerning i præstdømmet, i hvilken vi vil mærke, at åndens indflydelse vil øge vores kraft til at tjene. I vil finde, at I i større grad er i stand til at genkende smerter og sorg i folks ansigter. Der vil dukke navne og ansigter fra jeres korum op i jeres sind med en tilskyndelse af, at de har brug for hjælp nu. Biskere oplever, at den følelse kommer til dem om natten, og hver gang de sidder på forhøjningen og ser ud på medlemmerne i deres menighed, eller tænker på dem, der ikke er der. Det kan ske, når de er nærheden af et hospital eller et plejehjem. Mere end en gang har jeg hørt, når jeg kom gennem døren, hørt ordene, jeg vidste, at du ville komme. Vi skal ikke bekymre os over, at vi ikke ved, hvad vi skal sige eller gøre, for når vi kommer derhen. Guds kærlighed og Helligånden er sikkert nok. Da jeg var en ung mand, var jeg bange, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre eller sige for at hjælpe folk i stor nød. En gang sad jeg ved min fars hospitalseng, da han syntes døden nær. Jeg hørte, der var lidt på styr blandt sygeplejerskerne på gangen, og pludselig kom præsident Spencer W. Kimball ind på stuen og satte sig i en stol på den anden side af sengen. Jeg tænkte, her har jeg så chancen for at se og lære af en mester i det med at håndtere smerte og lidelse. Præsident Kimball hilste kort og spurgte min far, om han havde fået en præstomvelsignelse. Og da min far sagde, at det havde han, satte profeten sig ned i stolen igen. Jeg ventede på at se en prøve på de lindrende egenskaber, som jeg i den grad synes, jeg manglede, og jeg havde brug for. Der gik måske 5 eller 10 minutter, hvor de to ganske enkelt sad og smilede stille til hinanden, og så rejste præsident Kimball sig og sagde, Henry, jeg tror, jeg vil gå, inden vi trætter dig. Og senere, en stille tid med min far, faldt samtalen på præsident Kimmels besøg, og min far sagde stille, af alle de besøg, jeg modtog, var hans besøg, var det besøg, der opløftede mit sind mest. Præsten Kempel havde ikke brug for at sige så mange trøstende ord, i hvert fald ikke efter, hvad jeg kunne høre. Men han gik med Herrens ånd som sin ledsager for at give trøst. Nu ved jeg, at den lektie, han lærte mig, at det præsten Monson mente, hvordan ærer man en kaldelse, simpelthen ved at udføre de pligter, som henhører til den. Det er sandt, uanset om vi er kaldet til at undervise evangeliet gennem ånden, eller gå med Helligånden ud til de matte knæ og nedhængende hænder. Vores præstømtjeneste vil blive styrket, folk vil blive velsignet, og himlens lys vil være til stede. Himlens lys vil skinne for os og for dem, vi tjener. Vi bliver måske trætte, hvor egne og vores families problemer kan virke store og truende, men der er en opmuntrende velsignelse for dem, som tjener under åndens indflydelse. Præsident George Q. Cannon blev absolut ikke skånet for sorg, modgang og prøvelser i løbet af sin tjenestetid i præstømmet. Han oplevede også, at Helligånden ledsagede ham i hårde tider og i svær tjeneste. Det er hans forsikring til os i vores præstømmegerning, både i kirken og i vores familie. For mig er løftet blevet indfriet, når jeg har følt ånden i min præstømmegerning. Jeg citerer, når mørke fylder vores sind, ved vi, at vi ikke er i besiddelse af Guds ånd. Når vi fyldes med Guds ånd, fyldes vi med glæde, med fred og med lykke, hvad omstændigheden end måtte være, for det er en ånd af livsglæde og lykke. Herren har givet os Helligåndsgaven. Det er vores privilegium, at Helligånden kan lede os indefra, så at vi fra morgen til aften og fra aften til årlig morgen kan nyde glæden, lyset og åbenbaringen fra dem. Vi kan forvente, at glædens og lykkens velsignelse bliver os til det, når vi har brug for den i svære tider i vores trofaste tjeneste i præstømmet. Jeg vidner om, at vi er kaldet af Gud gennem profeti. Det er Jesu Kristi sande kirke, genoprettet ved profeten Joseph Smith. Gud lever og hører alle vores bønner. Jesus er den opstandende Kristus og vores frelser. I kan vide, at disse ting er sande gennem Helligåndens kraft, som vil komme til jer i jeres gerning. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, vi minder jer om, at transmissionen af Tabernakelkorets udsendelse finder sted fra kl. 17.30 til kl. 18 i eftermiddag. Mødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker koret for den smukke musik, de har bidraget med, og takker også brødrene, der har talt til os i aften. Det er nu vores privilegium at lytte til vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Efter præsten Monsons tale synger koret Tjenere for himlens konge. Afslutningsbønden bliver derpå bedt af ældste James Hamula fra de 70.
My beloved brethren of the priesthood.
Mine elskede præstedømmebrødre, jeg beder i aften oprigtigt om, at jeg må blive velsignet med vor himmelske faders hjælp til at udtrykke det, som jeg føler mig inspireret til at dele med jer. På det seneste har jeg tænkt over valg og deres konsekvenser. Der går sjældent en time i løbet af dagen, uden at vi er tvunget til at træffe valg af den ene eller den anden slags. Nogle valg er ubetydelige, andre mere vidtrækkende. Nogle udgør ingen forskel set i det evige perspektiv, mens andre udgør hele forskellen. Når jeg har tænkt over de forskellige aspekter ved at vælge, har jeg oprettet tre kategorier. For det første, retten til at vælge. For det andet, ansvaret for at vælge, og for det tredje, konsekvenserne ved at vælge. Jeg kalder dem valgets tre principper. Jeg nævner først retten til at træffe valg. Jeg er så taknemmelig for en kærlig himmelsk fader, og for hans gave til os i form af handlefriheden, eller retten til at vælge. Præsident David O. McKay
kirkens 9. præsident, har sagt, næst efter selve livet er retten til at forme dette liv Guds største gave til mennesket. Vi ved, at vi havde vores handlefrihed, før denne verden blev til, og at Lucifer forsøgte at tage den fra os. Han stolede ikke på handlefrihedens princip, eller på os, og argumenterede for, at vi skulle påtvinges frelse. Han insisterede på, at med hans plan ville ingen gå tabt. Men det virkede ikke som om, at han erkendte, eller måske var han ligeglad med, at derudover ville ingen blive klogere, stærkere, mere barmhjertige eller taknemmelige, hvis man fulgte hans plan. Vi, der valgte frelserens plan, vidste, at vi ville begive os ud på en usikker og svær rejse. For vi går på værslige stier. Vi synder og snubler og afskærer os selv fra faderen. Men den førstefødte tilbyder sig selv som offer for at sone for alle synder. Gennem ubeskrivelig smerte blev han den store forløser, hele menneskehedens frelser, og gjorde det således muligt for os at vende tilbage til faderen. Profeten Lehi siger, derfor er menneskene fri, hvad angår kødet, og alt, der er tjenligt for mennesket, er givet dem. Og de er frie til at vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler, eller til at vælge fangenskab og død i overensstemmelse med djævelens fangenskab og magt. For han stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er. Brødre, ligegyldigt hvor begrænset vores omstændigheder ser ud, vil vi altid have retten til at vælge. Sammen med retten til at vælge, kommer ansvaret for at vælge. Vi kan ikke være neutrale. Der findes ikke en midtbane. Herren ved det, og Lucifer ved det. Så længe vi lever på denne jord, håber Lucifer og hans hær altid på at kunne gøre krav på vores sjæl. Vores himmelske Fader sendte os ikke ud på denne evige rejse, uden at sørge for hjælpemidler, hvorved vi kan modtage gudgiven vejledning til at hjælpe os med at vende sikkert tilbage fra dette liv. Jeg taler om bøn. Jeg taler også om den stille, sagte røst, der hvisker til os hver især. Og jeg glemmer heller ikke de hellige skrifter, der blev skrevet af de sømænd, som kom helskindet over de have, vi også må krydse. Vi er alle kommet til denne jord med alt det nødvendige værktøj til at træffe de rette valg. Profeten Mormon siger, Kristi ånd er givet til enhver, så han kan kende godt fra ondt. Vi er omgivet sommetider endda angrebet af modstanderens budskaber. Lyt til nogle af dem. I vil helt sikkert genkende dem. Bare den ene gang betyder ikke noget. Tænk ikke over det. Ingen finder ud af det. Du kan holde op med at ryge, eller drikke eller tage stoffer, når du vil. Alle gør det, så det kan ikke være så slemt. Løgnene er endeløse. Selvom vi på vores rejse møder skilleveje og sving, har vi ikke råd til at komme ud på en afvej, som vi måske aldrig kommer væk fra. Lucifer, den snedige fløjtespiller, spiller sin muntre melodi og trækker umistænksomme mennesker væk fra den sikre sti, de har valgt. Væk fra, hvad kærlige forældre har rådet dem til. Væk fra trygheden ved det, Gud har lært dem. Han er ikke tilfreds med de såkaldte svageste i samfundet, men han vil have fat i os alle, selv Guds udvalgte. Kong David lyttede, vaklede, fulgte det derpå og faldt. Ligeså gjorde Kain før David, og senere Judas Iskariot. Hans metoder er listige, og utallige er hans ofre. Vi læser om ham i 2. Nefi. Andre beroliger han og luller dem ind i kødelig sikkerhed. Andre drager han bort ved smiger og fortæller dem, at der ikke findes noget helvede, inden han tilgriber dem med sine forfærdelige lænker. Og således snarer djævlen deres sjæl og fører dem omhyggeligt ned til helvede. Når vi står over for vigtige valg, hvordan vælger vi så? Giver vi efter for trangen til øjeblikkelig nydelse, for vores lyster og lidenskab, for gruppepres? Lad os ikke være lige så ubeslutsomme som Alice fra Lewis Carrolls klassiker Alice i Eventyrland. I kan måske huske, at hun kommer til en skillevej, hvor to stier fortsætter videre i forskellige retninger. Alice møder filurkatten, som hun spørger, hvilken vej skal jeg vælge? Katten svarer, det kommer an på, hvor du vil hen. Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, kan det være lige meget, hvilken vej du vælger. I modsætning til Alice, så ved vi alle, hvor vi vil gå. Og det er ikke lige meget, hvilken vej vi går. For når vi vælger vejen, vælger vi vores bestemmelsessted. Vi skal hele tiden træffe beslutninger. For at træffe kloge beslutninger, er vi nødt til at være modige. Modige nok til at sige nej. Modige nok til at sige ja. Beslutninger er afgørende for skæbnen. Jeg beder jer inderligt om at træffe en beslutning lige her, lige nu, om ikke at komme væk fra vejen, der fører os til vores mål. Evigt liv sammen med vores Fader i himlen. Langs den snævre og sande sti findes der andre mål. Missionering, tempelægteskab, vær aktiv i kirken, skriftstudium, bøn, tempeltjeneste. Der er et utal af værdige mål, vi kan nå på vores rejse gennem livet. Det er nødvendigt, at vi forpligter os til at nå dem. Brødre, til sidst vil jeg tale om konsekvenserne ved at vælge. Alle vores valg har konsekvenser. Nogle har lidt eller ingen betydning for vores evige frelse, og vores frelse er direkte afhængig af andre. Om I går med en grøn t-shirt eller en blå, betyder ikke noget i det lange løb. Men om I beslutter jer for at trykke på en tast på computeren, der fører jer til pornografi, kan udgøre hele forskellen i jeres liv. I er blot trådt et trin væk fra den snævre og sikre sti. Hvis en ven presser jer til at drikke alkohol eller prøve stoffer, og I bukker under for presset, er I kommet på afveje og kan muligvis ikke vende tilbage. Brødre, vi er påvirkelige, hvad enten vi er en 12-årig diakon eller en moden højpræst. Må vi holde vores øjne, hjerte og vores beslutsomhed fokuseret på det mål, der er evigt og enhver pris værd, uanset hvilke ofre vi må igennem
for at nå det. Ingen fristelse, intet pres, intet lokkemiddel kan overvælde os, med mindre vi giver det lov. Hvis vi træffer et forkert valg, har vi ikke andre end os selv at bebrejde. Præsident Brigham Young udtrykte engang denne sandhed i forhold til sig selv. Han sagde, hvis Brother Brigham vælger den forkerte vej og bliver udelukket fra himmeriget, kan ingen anden end Brother Brigham bebrejdes. Jeg er den eneste i himlen, på jorden og i helvede, som kan bebrejdes. Han havde faktisk ret. Han fortsatte. Det samme gælder for alle sidste dages hellige. Frelse er en opgave for den enkelte. Apostlen Paulus har forsikret os. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Vi har alle truffet forkerte valg. Hvis vi ikke allerede har rettet op på disse valg, kan jeg forsikre jer om, at der findes en måde at gøre det på. Denne proces kaldes omvendelse. Jeg beder jer om at rette op på jeres fejltagelser. Vores frelser døde for at give jer og mig denne velsignede gave. Selvom vejen ikke er nem, er løftet virkeligt. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Sæt ikke jeres evige liv på spil. Jo før I begynder at vende tilbage, hvis I har syndet, jo hurtigere finder I den fred og glæde, der kommer med tilgivelsens mirakel. Brødre, I har en ædel fødselsret. Evigt liv i vor faders rige er jeres mål. Et sådan mål opnås ikke ved en kæmpe anstrengelse, men er snarere resultatet af et helt livs retskaffenhed. En følge af kloge valg, ja, et stadigt fokus på sit mål. Som med alt andet af værdi, er det påkrævet, at man yder en indsats for at opnå et evigt liv. Skrifterne siger det tydeligt. Følg dem omhyggeligt, sådan som Herren jeres Gud har befalet jer, uden at vige til højre eller til venstre. I skal vandre ad den vej, Herren jeres Gud har befalet jer. Afslutningsvis vil jeg give et eksempel på en person, der tidligt i livet besluttede, hvad hans mål skulle være. Jeg taler om bror Clayton M. Christensen, et medlem af kirken, der er professor i virksomhedsledelse ved Harvard University. Da bror Christensen var 16 år, besluttede han sig blandt andet for, at han ikke ville dyrke sport om søndagen. Nogle år senere, da han gik på Oxford Universitet i England, spillede han center på basketballholdet. Det år havde de ikke tabt, og gik videre til det, der i Storbritannien svarer til de amerikanske college-mesterskaber. De vandt ret let deres kampe, og gik videre til de fire sidste kampe. Da bror Christensen så på sit skema, opdagede han til sin rædsel, at den sidste kamp, finalen, var planlagt til om søndagen. Han og holdet havde arbejdet meget hårdt for at nå så langt. Og han var den centerspiller, der startede inde på banen. Han talte med træneren om sit dilemma. Træneren var uforstående, og fortalte Bror Christensen, at han forventede, at han spillede kampen. Før finalen var der dog lige en semifinale. Reservecenterspilleren fik uheldigvis forvredet sin skulder, hvilket øgede presset på Bror Christensen. Han gik hjem på sit hotelværelse, knælede ned og spurgte sin himmelske fader, om det ville være i orden, bare denne ene gang, at spille om søndagen. Han sagde, at før han havde bedt færdig, modtog han svaret: Clayton, hvad er det egentlig, du spørger mig om? Du kender svaret. Han gik hen til sin træner og fortalte ham, hvor ked af det han var, men han kunne ikke spille med i finalen. Så tog han til søndagsmøden i den lokale menighed, mens hans hold spillede uden ham. Han bad meget for deres succes, og de vandt. Den vigtige, men svære beslutning blev truffet for mere end 30 år siden. Bror Christensen har sagt, at som tiden er gået, betragter han det som en af de vigtigste beslutninger, han nogensinde har truffet. Det havde været meget nemt at sige, generelt er det det rette at holde sabbat den hellige, men i min situation er det okay. Den ene gang, hvis jeg ikke gør det. Han siger dog, at hele hans tilværelse har vist sig at være en uendelig strøm af undtagelsesvise situationer. Og havde han bare en enkelt gang krydset den linje, havde det været meget nemmere at krydse den igen den næste gang noget krævende og vigtigt dukkede op. Det han lærte er, at det er nemmere at holde befalingerne 100% af tiden, frem for 98% af tiden. Mine elskede brødre, må vi være fyldt med taknemmelighed over retten til at vælge, og acceptere ansvaret for at vælge, og være bevidste over konsekvenserne ved at vælge. Som præstedømmebærer kan vi alle forenet som en gøre os fortjent til vores himmelske faders vejledning, når vi omhyggeligt vælger det rette. Vi er en del af Herrens Jesu Kristi værk. Vi har ligesom dem i fordomstid besvaret hans kald. Vi er ude i hans ærne. Dette højtidelige ansvar vil vi kunne løfte. Rens jer, I som bærer Herrens kar. Det, at det vil ske, er min højtidlige og ydmyge bøn. I Jesu Kristi navn, vor Herre. Amen.
our beloved Father in heaven.
Vor kærlige himmelske fader. Hvor taknemmelige er vi over at kunne leve i en tid med profeter og apostle. Hvor taknemmelige er vi dog for at du har sendt din søn Jesus Kristus for at tale til mennesker igen. Hvor taknemmelige er vi for Helligåndens ledsagelse. Taknemmelige for præstedømmet. Denne kraft og myndighed givet til mænd, som giver os myndighed til at tale i dit navn og til at gøre dit arbejde. Hvor er vi taknemmelige for musik? Hvor taknemmelige for dette kor og andre kor, som har sunget? Vi beder nu, Fader, for din hjælp og din ånd, som har rørt os i dette møde, må blive hos os og bevæge os til at være bedre mænd, bedre fædre, bedre ægte mænd, bedre præstedømmebærere i hele verden. Vi beder ydmygt om dette i din enbårne søns navn, Jesu Kristi navn. Amen.